าตกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาตกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3ของเดือนว่าเช้านี้ผู้สนใจฟังวิทยุก็จะได้ยินเสียงท่านเจ้าคุณพุทธทาสไปสอนลูกเมื่อวันที่16กลับมาจากปักใต้ก็มาแวะที่สวนลูกนิดหน่อยเพื่อไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณท่านกำลังส่งน้ำอยู่พอส่งน้ำเสร็จท่านก็ออกมาบอกว่ามันเหนื่อยแต่ว่าจิตใจยังเข้มแข็งสมองยังดีแต่ร่างกายมันไม่ไหวยังพูดได้ปาฐกถาได้สองสามชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเวลาตีสี่นี่ก็ตื่นขึ้นก่อนนั่นเล็กน้อยแล้วก็มาพูดให้ฝรั่งทั้งหลายฟังมาเดือนกุมภานี่มีฝรั่งมาทั้งหมด95คนเกือบร้อยทุกวันในระยะ1ถึงวันที่10กุมภาต้องพูดให้ฝรั่งฟังพูดเช้าๆร่างกายสดชื่นมีสมองดีก็เลยพูดตอนเช้าพูดเรื่องลึกซึ้งให้ฝรั่งเข้าใจฝรั่งมาใหม่ๆก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะไม่คุ้นเคยกับปัญญาของพวกตะวันออกหรือปัญญาทางพระพุทธศาสนาต้องพูดไปหลายๆชั่วโมงหลายวันเขาก็เริ่มลืมตาหรือเริ่มลืมตาเริ่มเข้าใจและผลสุดท้ายเขาก็เข้าใจความหมายเพราะว่าหลังจากพูดแล้วไม่ใช่จบเท่านั้นยังคุยกันต่อตั้งแต่ตีสี่จนถึงหนึ่งโมงเช้าถึงจะหยุดปิดรายการทำอะไรกันต่อไปท่านบอกว่ายังทำได้อยู่แต่ว่ามันก็เพียเหนื่อยตามสภาพของร่างกายที่อยู่ในวัยชราแต่ก็ยังทำงานเป็นปกติแล้วก็ไปดูที่ธรรมาสมนานาชาติเรื่องใกล้จะสำเร็จเรียบร้อยจะใช้เป็นประโยชน์ได้ต่อไปแล้วก็สร้างถังน้ำบนยอดภูเขาสูบน้ำจืดขึ้นไปใส่ถังลอยลงมาจะได้ใช้สำหรับบริโภคแต่สำหรับอาบนั่นมีน้ำร้อนให้อาบไปดูที่น้ำร้อนที่มันไหลออกมันไหลมากเกลียวใหญ่พุ่งออกมาจากใต้ภูเขาไม่ทราบว่ามาจากไหนไหลอยู่ไม่ขาดสายสำหรับอาบได้สบายๆใครที่มีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีปวดเมื่อยอะไรไปนอนแช่ในน้ำร้อนจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นต่อไปก็จะทำที่ไหว้ให้คนได้อาบสบายๆทำเป็นห้องเข้าไปนอนแช่นานๆไม่ใช่อาบตักอาบเหมือนเราอาบน้ำเย็นอาบอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์ทางสุขภาพแต่ถ้าอาบโดยวิธีลงไปแช่นานๆจะได้ประโยชน์มากคนที่อยากจะแช่ต่อไปก็แช่ได้เพราะว่าไปมาสะดวกขึ้นแล้วก็เดินทางกลับมาถึงวัดตอนกลางคืนเรียบร้อยไปคราวนี้ก็เรียกว่าไปปล่อยพระธรรมทายาทกลับบ้านก็พระธรรมทายาทที่ได้อบรมไว้ครบ1เดือนแล้วก็ส่งไปเทศที่จังหวัดตรังไปสอนตามประชาชนบ้างโรงเรียนบ้างก็ครูทุกโรงเรียน พอพระจะไปสอนบอกว่าเอา30นาทีก็พอเด็กมันคงจะฟังไม่ได้เป็นเวลานานๆแต่พอพระพูดไปสอนไปเด็กชอบใจเลยมาบอกว่าเอาสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้หรอกนะแล้วเขาเนึกว่าเขาไม่นึกว่าพระจะพูดให้เด็กร่าเริงได้ตอนนี้กว่าพระขึ้นนั่งบนธรรมาสน์แล้วก็ถือคำพีอ่านให้เด็กฟังเด็กมันก็ง่วงเลยแต่มีพระท่านสอนท่านมีเครื่องมือเครื่องไม้เด็กมันก็ร่าเริงแจ่มใสแม่ในถิ่นบางถิ่นมีอิสลามเด็กอิสลามก็ฟังด้วยดีเวลาเดินทางผ่านไปในบ้านเด็กอิสลามมันก็ไหว้เหมือนกันเคารพเพราะว่าเป็นครูเป็นอาจารย์อิสลามบ้านเรานี่ไม่ค่อยจะรุนแรงไม่เหมือนอิสลามอิหร่านรุนแรงมากสั่งฆ่าคนก็ได้มีเที่ยวไล่คนเที่ยวไล่ฆ่าคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือกระทบกระเทือนต่อศาสนาอิสลามเล็กๆน้อยๆก็สั่งให้ฆ่าเลยใครฆ่าได้ถ้าเป็นมุสลิมฆ่าให้รางวัลคิดเป็นเงินไทย20กว่าล้านแต่ถ้าเป็นคนนอกศาสนาได้สัก1ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยก็25ล้านแต่นายคนนั้นต้องหลบอยู่ในรูมังกระเต่าเก็บกระดองอยู่ในกระดองอ่ะกลัวจะถูกฆ่าฆ่าตัวมันแพงให้สั่งให้ไปฆ่าคนอย่างนี้มันก็ไม่ดีถ้าในแง่ของพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นบาปแต่เขาไม่ถือเขาว่าไปฆ่าคนอย่างนั้นจะได้ไปสวรรค์ด้วยเป็นอย่างนั้นแนวคิดมันแตกต่างกันความเชื่อแตกต่างกันของเราแม่ฆ่ามดฆ่าแมงก็ยังไม่ยอมเพราะว่าถ้าฆ่าบ่อยๆมันก็ค่อยโตขึ้นไปเรื่อยๆชั้นแรกตกยุงต่อไปก็ฆ่าแมลงสาบต่อไปก็ฆ่าหนูต่อไปก็ฆ่าไก่ฆ่าเป็ดต่อไปก็ฆ่าหัวฆ่าควายถืออีโต้อยู่ใครพูดกับกอก็จามหัวมันเลยมันฆ่าคนได้ก็ใจมันค่อยหยาบขึ้นไปเรื่อยๆมันมาหยาบขึ้นไปเรื่อยก็ฆ่าคนได้ตอนนั้นเองตอนนั้นในทางพระศาสนาที่ห้ามไม่ฆ่าเพื่อไม่ให้เพราะเชื่อแห่งความโหดร้ายขึ้นในใจก็แต่เราทำอะไรฆ่าบ่อยๆเชื่อมันก็เกิดมากขึ้นเหมือนคนฆ่าหมูทุกวันทุกวันเนี่ยหรือปังตอเล่นใหญ่อยากเข้าไปพูดขัดคอกันนะขัดคอแกนึกว่าเราเป็นหมูแกจามหมดซะนั่นเองจิตมันหยาบไม่ละเอียดแต่ถ้าว่าเรางดเว้นจิตมันค่อยละเอียดขึ้นแล้วจะทำอะไรที่เป็นความผิดความเสียหายไม่ได้ความเชื่อในทางพระศาสนาเราเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราคิดดูแล้วก็น่ารักน่านับถือมากๆเอาทีเดียวตอนวิธีการของพระองค์ละเอียดอ่อนสอนคนให้มีใจละเอียดอ่อนขึ้นไปโดยลำดับไม่ให้คิดอะไรหยาบๆไม่ให้ทำอะไรหยาบๆไม่พูดให้พูดอะไรที่เป็นเรื่องหยาบเรื่องเสียหายแต่ให้ฝึกฝนอบรมจิตใจไปเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เกิดความสะอาดทางใจให้เกิดความสว่างความสงบในจิตใจเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนที่ลึกซึ้งเป็นคำสอนที่ควรศึกษาควรจะทำความเข้าใจเราเองที่เป็นผู้เรียกตนเองว่าพุทธบริษัทพุทธบริษัทแปลว่าผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าก็ต้องถ่ายทอดนิสัยของพระพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในใจของเราเหมือนเราไปนั่งใกล้กองไฟในหน้าหนาวเราก็ได้รับประโยชน์จากกองไฟเพราะว่ากองไฟนั้นให้ความอบอุ่นทางร่างกายฉันใดเราไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แวดล้อมพระพุทธเจ้าก็ต้องได้สิ่งที่เป็นธรรมะจากพระองค์เอามาไว้ในใจของเราแต่เราถ่ายทอดธรรมะมาไหว้ในใจก็เรียกว่าเราอยู่กับพระเรามีพระเป็นที่พึ่งเป็นหลักของใจชีวิตก็จะราบรื่นเรียบร้อยพระพุทธเจ้าท่านสอนมุ่งไปในรูปอย่างนั้น อนให้เราศึกษาให้เราปฏิบัติทำจิตใจให้สงบให้ประณีตให้สะอาดมากยิ่งขึ้นไปยิ่งปฏิบัติสูงขึ้นจิตใจก็สะอาดมากขึ้นมีเสรีภาพทางใจมากขึ้นมีอิสระไม่ตกเป็นทาสของอำนาจใดๆที่จะมาดึงเราไปลงไปในทางต่ำอันนี้คือผลที่เราจะได้รับจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าแตกต่างจากคำสอนในศาสนาอื่นที่มีอยู่ในโลกเกือบทุกศาสนาก็ว่าได้ที่ว่าแตกต่างกันมากนั่นตรงอะไรที่สำคัญคือสอนให้รู้จักปล่อยวางเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางให้ทำจิตให้ว่างไม่มีความยึดถือเป็นอุปาทานตัวอุปาทานนี่คือความยึดมั่นถือมั่นแต่ความอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่มันต่างจากคำคำหนึ่งคือคำว่าสมาทานคำสมาทานนั่นแปลว่ารับเอาไปปฏิบัติเช่นเรามารับศีลมาขอศีลแล้วก็รับศีล5ประการบ้างศีล8บ้างอย่างนั้นก็เรียกว่าสมาทานศีลสมาทานคือรับเอาไปใช้เหมือนกับว่าเขาแจกอาหารเราเอาภาชนะมารับแล้วก็ต้องเอาไปรับประทานเข้าไปอาหารนั่นจึงจะเป็นประโยชน์แก่เราเขาแจกน้ำเราก็มารับน้ำไปดื่มเขาแจกเสื้อผ้าเราก็รับเสื้อผ้าเอาไปนุ่งห่มปกปิดร่างกายเขาแจกยาเราก็รับยานั่นไปรับทานเพื่อให้เข้าไปทำลายเชื้อโรคหรือไปสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายทำให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานสูงขึ้นเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมันก็ทำลายโรคนั้นได้นี่เรียกว่าสมาทานคือรับเอาไปใช้เรารับศีลก็คือรับเอาศีลไปเป็นข้อปฏิบัติรับว่าอย่างใดก็ต้องทำอย่างนั้นเช่นรับว่าจะไม่ฆ่าเราก็ไม่ฆ่ารับว่าจะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครไม่สร้างอะไรให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจนี่เรียกว่ารับสมาทานศีลข้อที่หนึ่งสมาทานศีลข้อสองคือไม่ถือเอาสิ่งของของใครใครที่เจ้าของก็ไม่ให้เราไม่โกงใครเราไม่ช่อฉนใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครในเชิงค้าขายทำมาหากินด้วยประการต่างๆเขาเรียกว่าเราปฏิบัติตามศีลที่เราได้รับไปข้อที่สองเราสมาทานศีลข้อที่สามในศีลห้าคือไม่ปล่อยตนปล่อยใจให้ละเลยหลงไหลมัวเมาในเรื่องกามารมณ์แม้จะมีครอบครัวก็อยู่กันเพื่อสืบพืชสืบพันธุ์เอาไว้แต่ไม่หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นพอใจในคู่ครองของตัวไม่ไปเที่ยวยุ่งกับคนอื่นไม่ไปเที่ยวหาหญิงบริการซึ่งมีอยู่ดกดื่นมีโรคไปไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้เกิดปัญหาคนเราถ้าปฏิบัติศีลข้อที่สามเรียบร้อยตัดปัญหาไปอย่างหนึ่งคือปัญหาโรคเอดส์มันจะไม่มีเดี๋ยวนี้คนกลัวโรคเอดส์กันมากโรคเอดส์นี่มันเกิดจากความหมกมุ่นมัวเมาในเรื่องกามารมณ์ไม่สำรวมจิตใจไม่รักษาศีลข้อที่สามชอบไปหาความสุขความสนุกในที่ที่ไม่สมควรก็มีโอกาสจะเป็นโรคภูมิต้านทานอ่อนไปได้แล้วจะเปิดช่องให้โรคไปไข้เจ็บอื่นเป็นขึ้นแต่เรากลัวโรคนั้นเราก็ไม่ไปมีหมอคนหนึ่งอยู่ปากใต้แกไปพูดเรื่องโรคนี้ให้ชาวบ้านฟังอันนี้แกถามชาวบ้านว่ากลัวไหมโรคนี้ชาวบ้านคนหนึ่งแกตอบว่าผู้หญิงด้วยนะแกตอบว่าโรคนี้ไม่น่ากลัวอะไรเพราะโรคเอดส์นี่มันมาจากโรคอาดเหมือนกันอันนี้ถ้าเราไม่อาดมันก็ไม่เป็นโรคเอดส์หมอแกว่าไอ้ทำไมชาวบ้านเนี่ยมันพูดดีคำนี้โยมกรุงเทพอาจจะไม่เข้าใจก็ได้โรคอาดคือว่ามันฟุ้งซ่านจิตใจมันอยากมันอะไรขึ้นมาโรคนั้นมันเกิดก่อนอันนี้มาโรคอาดเกิดขึ้นมันก็ไปหาโรคเอดส์นั่นเองเลยชาวบ้านบอกไอ้โรคอาดมาจากโรคเอดส์โรคเอดส์มาจากโรคอาด ถ้าเราไม่อาจมันก็ไม่มีอะไรก็เลยไม่กลัวมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าว่าเราควบคุมความอยากก็คุมด้วยศีลข้อที่3แล้วก็มีการเจริญกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบไว้ไม่หลงไหลมัวเมาเราก็เอาตัวรอดถ้าเราสมาทานศีลข้อ4ที่4เราก็พูดแต่คำจริงคำอ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์อะไรไม่ควรพูดก็ไม่พูดใช้ปากให้เป็นอย่าใช้มันวุ่นวายสับสนก็ตัวรอดแล้วสมาทานศีลข้อที่5เราไม่เสพสิ่งเสพติดมันเมาทุกประเภทไม่ว่าอะไรที่มันเป็นพิษทำให้เสพติดก็จะเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแม่ยาบางประเภทเสพเข้าไปแล้วมันก็เกิดโทษเหมือนกันมีพระกลับมาจากประเทศอังกฤษไปเยี่ยมญาติอันนี้ญาติท่านมีก็อย่างเอ็มร้อยบอกว่าดิฉันก็ไม่เคยดื่มแต่คนก็มาให้เอาลองถวายท่านหน่อยมาจากเมืองนอกใหม่ๆเลยฉันก็ไปครึ่งขวดกลับมานอนไม่หลับตาแข็งดึกดื่นเลยทำไมมันนอนไม่หลับปกติมันก็นอนหลับเลยนอนไม่หลับเพราะไอ้กินยานั่นเข้าไปยานั่นเขามีไว้สำหรับพวกไหนพวกสิบล้อพวกรถมาทัวร์กินกันแล้วมันจะไม่หลับตามันจะได้แข็งถึงทองมาไหลตาแข็งเลยอันนี้พอหมดฤทธิ์ยามันก็ง่วงพอง่วงมีเที่ยววินาทีเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายชนกันง่ายปีหนึ่งปีหนึ่งคนตายไม่ใช่น้อยยาอย่างนี้มันก็เป็นพิษเหมือนกันไม่จำเป็นอย่าไปกินก็ไปไอ้พวกยาแก้ปวดนี่ก็ระวังเหมือนกันปวดนั่นปวดนี่อย่ากินสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะมันเป็นโทษแก่กระเพาะโดยเฉพาะเวลากระเพาะว่างๆเรากินยาพวกแก้ปวดพวกอะไรก็ตามหลายชื่อล้วนแต่เป็นพิษทำลายท้องของเราทั้งนั้นเป็นแผลในกระเพาะได้ง่ายและเมื่อเป็นแผลเข้ามันก็เกิดลำบากต้องผ่าตัดเอาออกไปทิ้งเศษซีกหนึ่งเหลือเท่าไรก็ขอดเข้ามาเหลือนิดเดียวต้องกินข้าววันละ4มื้อหมอคุมอยู่ตั้ง 2-3 เดือนจึงจะหายได้เป็นโรคอย่างนี้ก็รุนแรงแต่เราระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรถือหลักไว้ว่าสิ่งใดเป็นพิษเป็นทุกข์เราจะไม่เอาใส่เข้าไปในร่างกายเราก็ปลอดภัยแล้วนี่เรียกว่าสมาทานสมาทานศีลขาคือเอาบทศีลไปปฏิบัติสมาทานวัดคือเอาข้อปฏิบัติในรูปอื่นก็พูดว่าศีลวัดศีลกับวัดมันคนละเรื่องวัดเป็นข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจทำเป็นพิเศษเช่นว่าพระสมาทานทุดงกับวัดถือดงก็คือถือทุดงมีหลายข้อด้วยกันเช่นนุ่งห่มผ้าเพียง3ผืนไม่มีผืนที่4ฉันอาหารมื้อเดียวนะที่นั่งเดียวมานั่งลงแล้วก็ฉันแล้วก็จบกันไม่มีอะไรแถมพกมาลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอะไรที่เป็นพวกอาหารหรือถือว่าจะอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าก็ไปอยู่ในป่าไม่อยู่ในบ้านไม่อยู่ในวัดแต่ไปอยู่ป่าที่ห่างจากบ้านประมาณสัก1กิโล2กิโลไม่ให้คนเข้าไปยุ่งก็อยู่ได้สบายเมื่อเดินทางไปพัทลุงคราวนี้เมื่อเดินทางไปตรังเขาบอกว่าริมทางไปกลางนั่นมันมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งพระท่านไปตกแต่งให้ชื่อว่าถ้ำสุมาโนพระองค์นั่นแกชื่อสุมาโนสุมาโนเป็นฉายาแต่ชื่อจริงแกชื่อเดชแต่ฉายาชื่อสุมาโนเข้าไปอยู่ในถ้ำถ้ำนั้นเมื่อก่อนดินมันเต็มเหลือนิดเดียวต้องคลานเข้าไปเลยแกเอาคนก็ไปขุดดินออกเอามาถมหน้าถ้ำเลยลึกเดินสบายสบายไม่ต้องกลัวจะหินชนหัวแล้วก็มีหินสวยๆงามๆเข้าช่องนี้ไปช่องนี้ไปช่องนู้นบางช่องก็กว้างอยู่คนได้สัก 4-500 แล้วก็แต่งเอาอิดตัวที่เป็นคดๆงอๆไปปูพื้นทำแล้วก็มีพระพุทธรูปไปวางไว้ทำเป็นที่พักที่อยู่อาศัยน้ำก็อยู่ใกล้ลำห้วยไหลผ่านน้ำเย็นถ้าเช้าๆอย่าลงไปอาบตะคริวจะชักเอา เลยไปดูแล้วก็ชอบอกชอบใจสบายถ้ามีเวลาว่างน่าจะหลบไปนอนที่ทำนั่นบ้างมันอยู่ก็ได้เรียกว่าบ้านนาบงอยู่ใกล้กับนาบงทางภูเขาไปกลางก็อยู่ทางขวามือสวยสวยงามมากแต่มันมีปัญหาทางเข้าถ้ำนี่เป็นที่ดินของกหบดีชาวสงขลาตัวเจ้าของนั่นเป็นตายไปแล้วเจ้าของยังแต่ภรรยาเวลานี้ก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลพระท่านเคยมาเยี่ยมเหมือนกันแล้วก็ขอที่ดินหน้าถ้ำเพื่อทำทางเข้าไปเวลานี้ก็เดินอยู่แล้วแล้วก็นิดเดียวไม่ถึง100เมตรราว50เมตรที่เป็นระยะทางแต่ยังไม่ตกลงกันท่านก็ปรารภไม่ควางว่าให้หลวงพ่อช่วยติดต่อบอกไม่เป็นไรอยู่ไปอยู่มันเฉยๆเขาคงไม่ว่าอะไรละเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสวนสวนก็เดินไปใต้ต้นยางต้นยางก็ไม่เสียหายอะไรเราเข้าไปอยู่ในถ้ำก็สบายสบายเวลานี้คนก็ไปพักผ่อนไปนั่งเจริญภาวนาเงียบสบายดีมากยุงก็ไม่ค่อยจะรบกวนเท่าใดเป็นสิ่งที่ทำขึ้นแล้วสวยงามเห็นแล้วก็พอใจเหมือนกันเขาหาที่สงบพระสมัยก่อนนี่ถือวัดไปอยู่ที่สงบไปอยู่ในป่าไปอยู่ในถ้ำหรือถือวัดว่าไม่นอนตลอดคืนอาจจะพอวันสำคัญเช่นวันพระนี่ไม่นอนตลอดคืนพระฝรั่งที่ไปอยู่ประเทศอังกฤษทุกวันพระเขาไม่จำวัดกลางคืนนั่งภาวนาตลอดคืนทุกวันพระเขาทำอย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นวัดปฏิบัติพิเศษเพื่อกูดเกลาจิตใจทำจิตใจให้สะอาดเช่นวันพรุ่งนี้เป็นวันมาฆะกลางคืนก็ไม่นอนเขาเรียกว่าถือนิเนสันชิกกตุดงผู้ดงการไม่นอนเป็นวัดเป็นข้อปฏิบัติพิเศษหรือว่าเราถือเรื่องนั่นเรื่องนี้การถือเช่นนั่นเพื่ออะไรเพื่อหาทางบังคับใจของเราไม่ให้เผยไม่ออกไปนอกลู่นอกทางเรียกว่ามีกติกาการถือวัดก็หมายความว่าตั้งกติกาไว้บังคับตัวเองไม่ให้มันออกไปนอกลู่นอกทางใครก็กระสร้างรั้วไว้อยู่ในรั้วนะอย่าออกไปนอกรั้ววัดนะมันเป็นรั้วศีลก็เป็นรั้วเหมือนกันกั้นไม่ให้จิตออกไปนอกลู่นอกทางไม่ให้พูดผิดไม่ให้กระทำผิดไม่ให้อะไรผิดเสียหายทางวัดขึ้นไว้ยิ่งมีวัดปฏิบัติมากขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นเพราะเป็นข้อที่ควบคุมจิตใจสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลชั้นสูงยังต้องการทั้งศีลและวัดเพื่อเป็นเครื่องขจัดทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในใจวัดก็เป็นเครื่องป้องกันไว้มันเราสร้างกำแพงบ้านป้องกันโจรนั่นแหละวัดมันก็มีสภาพเช่นนั้นป้องกันไม่ให้เราได้รับภัยอันตรายจากสิ่งภายนอกจึงเรียกคู่กันว่าศีลวัดหรืออีกคำหนึ่งเรียกว่าตัปปะตัปปะศีลวัดตัปปะแปลว่าเครื่องเผาผลาญเผาผลาญความชั่วที่อยู่ในใจของเราพระสมัยก่อนหรือว่าพวกปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกว่าบำเพ็ญตัปปะบำเพ็ญตบะพูดไทยว่าตบะแต่ถ้าพูดบาลีต้องว่าตัปปะก็บาลีนั้นไม่มีตัวบอมีแต่ตัวปอแต่ว่าบำเพ็ญตัปปะตัปปะแปลว่าเครื่องของผลาญจิตใจให้เราร้อนคือให้เอากิเลสออกไปเผาให้มันละลายเหมือนเราเผาเหล็กเผาทองให้มันละลายละลายแล้วไปหล่อเป็นรูปอะไรก็ได้มันก็หล่อพระเนี่ยต้องขุนทองให้ละลายทองเหลืองเอาไปใส่ในเบ้าบนกระดาษนี้แล้วเผาตั้ง12ชั่วโมงอ่ะจนกระทั่งเบ้านั่นเป็นสีแดงแล้วน้ำไอ้ทองเหลืองในเบ้านั่นละลายเป็นสีเขียวยกขึ้นมาก็รินลงไปในเบ้าได้หล่อทองเหลืองนั่นให้เป็นพระได้อันนี้จิตใจคนเรามันต้องใช้ตบะเป็นเครื่องเผาผลาญการรักษาศีลก็คือขั้นสร้างตบะการจะปฏิบัติวัดต่างๆก็สร้างตบะให้เกิดขึ้นความเพียรก็เป็นตบะขันติความอดทนก็เป็นตบะความละอายบาปความกลัวบาปเป็นตบะทั้งนั้น ธรรมเหล่านี้เป็นตบะเครื่องเผากิเลสให้มันละลายหายไปไม่ให้ก่อจับอยู่ในจิตใจของเราพระท่านจึงเรียกว่าบำเพ็ญตบะศีลวัตรสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพวกดูโดคีคีไปบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายมากเกินไปเช่นว่าหน้าร้อนไปยืนอยู่กลางแดดหน้าหนาวลงไปแช่อยู่ในน้ำหรือว่าหน้าร้อนถึงไฟถึงมันผิดปกติทำอย่างนั้นเรียกว่าบำเพ็ญตบะแต่มันรุนแรงเกินไปตุ้มเกินไปพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญให้ทำแต่พอดีพองามตึงไปนักมันก็ไม่เกิดประโยชน์ย้อนไปนักก็ไม่เกิดประโยชน์เอาแต่พอดีพอดีร่างกายสะดวกพอสมควรแต่ไม่ปล่อยให้สบายมากเกินไปเช่นกินอยู่แต่พอดีหลับนอนแต่พอดีอย่างนี้เป็นเรียกว่าเดินสายกลางถ้าเราเดินสายกลางก็มีโอกาสจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายการสมาทานคือรับออกมาปฏิบัติให้เข้าใจไว้อันหนึ่งส่วนอุปาทานนั้นไม่ใช่รับมาปฏิบัติแต่ยึดมั่นถือมั่นยึดถือจนงมงายจนเป็นเครื่องให้เกิดปัญหาแก่ชีวิตไม่ถือศาสนานี่แหละแต่ว่าถือด้วยอุปาทานก็สร้างปัญหากระทบนิดก็ไม่ได้กระทบหน่อยก็ไม่ได้เรียกว่าเปราะเกินไปบางเกินไปหวั่นไหวเกินไปซึ่งความจริงการต่อบางทางจิตใจก็ดีการหวั่นไหวเกินไปในเรื่องอะไรที่มากระทบนั้นมันเป็นกิเลสมันไม่ใช่เป็นเรื่องกุศลแต่ว่าทำให้เกิดความเร่าร้อนวุ่นวายและถ้ารุนแรงก็อาจจะทำอะไรที่เป็นทางเสียหายฆ่าคนก็ได้หรือว่าทำใครให้หมดเนื้อหมดตัวไปก็ได้อย่างนี้เป็นความไม่ถูกต้องเป็นการสร้างปัญหาไม่เข้าหลักธรรมะไม่เข้าหลักศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ยึดมั่นด้วยอุปาทานอย่างนั้นพระองค์เคยกัดกับภิกษุทั้งหลายครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จเดินจากที่แห่งหนึ่งจะไปเมืองราชคฤห์ก่อนจะถึงเมืองราชคฤห์ก็พบกันกับพวกปริพาชกกลุ่มหนึ่งก็เดินไปในทางเดียวกันน่ะแต่ว่าปริพาชกนั้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อสุติยะมานพปริพาชกลูกศิษย์นี้พูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์นั่นด่าพระพุทธเจ้าตลอดทางลูกศิษย์ชมตลอดทางพระก็ได้ยินพอพระได้ยินท่านก็ไปเล่าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟังบอกว่าปริพาชกที่เป็นอาจารย์นั่นติฉินนินทาพระองค์ด้วยประการต่างๆส่วนลูกศิษย์นั่นยกย่องพระองค์ด้วยประการต่างๆพระพุทธเจ้าได้ฟังคำเช่นนี้แล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรแล้วท่านตอบกับพระอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพระพุทธเจ้าท่านกลับบอกว่าอย่าไปหลงคำชมอย่าไปโกรธคำติของใครๆเขาชมว่าเราดีเราก็ไม่ได้ดีตามเขาชมเขาว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วตามเขาชมเขาติแต่เราต้องพิจารณาตัวเองเห็นเขาชมว่าดีเราก็ต้องดูเศษตัวเราว่าเราดีเหมือนเขาชมหรือเปล่าหรือว่าเขาว่าชั่วเราก็พิจารณาตัวเองว่าเราชั่วตามที่เขาว่าเราหรือเปล่าถ้าเราไปโกรธหรือไปหลงจะชอบสิ่งนั้นมันไม่มีปัญญาเกิดขึ้นคนเราเวลาโกรธนี่ก็ไม่มีปัญญาเวลาชอบอะไรมันก็ไม่มีปัญญามันมืดได้เพราะฉะนั้นคนบางคนจะทำลายคนแต่ยอให้ตายใจยอให้ตายใจพอยอให้ตายใจนี่มันก็มืดเหมือนกันหลงคำยอพอหลงคำยอคิดอะไรไม่ได้แล้วเขาก็จะทำให้เกิดความเสียหายหรือบางทีก็ยั่วให้กลุ้มให้มีโทสะพูดยั่วยุอารมณ์ด้วยประการต่างๆก่อนนั่นฟังแล้วก็กลุ้มเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอันนี้ขณะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟปัญญามันไม่มีมันมืดไปหมดมืดไปหมดขณะที่ไฟลุกอยู่นั่นฟันมันก็มีตามมาเรามองอะไรไม่เห็นมันมืดจิตใจก็เหมือนกัน ถ้าลึกโพรงอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทมันก็มืดอันนี้ยินดีมัวเมาในคำชมมากเกินไปก็หลงเหมือนกันดูหนังจีนบางเรื่องจะเห็นตัวอย่างพวกขันทีมันมีวาทะที่จะทำลายคนมันไปยุแม่ทัพอย่างนั้นอย่างนี้มันยอมากอะไรมากแม่ทัพลืมตัววันนี้ตัวเสียท่าพวกขันทีเหล่านั้นทำให้เกิดความเสียหายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าโกรธเมื่อเขาติฉินนินทาอย่าดีใจเมื่อเขาชมแต่จงทำใจให้สงบแล้วมองดูตัวเราเองว่าเรานี้มีสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมีความคิดความเห็นเป็นอย่างไรถ้าเห็นว่าอะไรไม่ดีก็แก้ไขเสียอะไรมันดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปไม่ให้หวั่นไหวโยกโครงกับคำสรรเสริญคำนินทานั้นก็เรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญก็เรียกว่าเป็นลูกประธรรมเป็นธรรมสำหรับลูกธรรมสำหรับลูกมันมี8อย่างลูกกระทำ8ควายดีควายไม่ดีควายพอใจก็ควายไม่พอใจพูดง่ายๆอย่างนั้นควายพอใจก็คือมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขอันนี้ชอบใจได้ลาภก็พอใจได้ยศก็พอใจได้สรรเสริญก็พอใจได้ความสุขก็พอใจเราเรียกว่าเป็นอิทธารมณ์แปลว่าสิ่งที่น่าพอใจส่วนเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุจเป็นเรื่องไม่น่าพอใจเรียกว่าอมิทธารมณ์เป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจคนเรามีชีวิตอยู่ในโลกย่อมกระทบทั้งสองฝ่ายบางดีก็มีคนชมบางคราวก็มีคนติบางคราวเราได้ลาภแต่บางคราวก็เสียลาภไปบางทีก็ได้ยินคนสรรเสริญเยินยอแต่บางคราวก็คนนินทาว่าร้ายบางทีได้ยศบางทียศเสื่อมมันก็หายไปเหมือนพวกได้เครื่องราชดีใจเวลาได้แต่ตอนนี้กลับไม่สบายใจจับกันอีกระลอกหนึ่งเวลานี้ตอนนั้นก็นั่งเป็นทุกข์อันนี้มันก็โลกกระทำมันเราอย่าไปหวั่นไหวพระพุทธเจ้าท่านสอนลูกศิษย์ไม่ให้หวั่นไหวในคำติคำว่าแล้วไม่เอาคำที่เขาว่ามาเป็นเครื่องยึดถือเป็นอุปาทานแล้วทำการที่ไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการต่างๆชาวพุทธเราจึงไม่หวั่นไหวในเรื่องอะไรเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าบางทีก็เขียนไม่ค่อยจะถูกอ่ะเราอ่านแล้วก็มันยังงู้อยู่เราไม่ว่าอะไรไม่ต้องสั่งให้ไปทุบหัวให้คนนั้นเพราะมันเขียนไม่ถูกหรือไม่สั่งให้ไปทำลายองค์พิมพ์เขาเพราะการไปทำอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษหนักขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เพิ่มบาปคนอื่นทำบาปอย่าเอาการกระทำของคนอื่นมาเป็นการเพิ่มบาปแก่ตัวเราแต่เอาการกระทำนั้นมาเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นเขาแล้วสงสารเพราะคนที่ทำผิดนั่นเป็นคนที่น่าสงสารปัญญายังอ่อนความคิดไม่แก่กล้าด้วยธรรมะมีทางใดที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นได้นั่นแหละเป็นทางประเสริฐแต่ถ้าเราไปทำลายมันไม่ได้ประเสริฐอะไรไม่ได้ช่วยให้ใครดีขึ้นด้วยการทำลายการที่จะทำคนให้ดีต้องช่วยให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นชอบจึงจะเป็นการเหมาะการควรให้คิดอย่างนั้นญาติโยมก็เอาไปใช้ได้บางทีมีคนมาด่าเราเฉยๆอย่าเอามาเป็นอารมณ์อย่าไปรับก็แล้วกันชมก็ไม่รับตีก็ไม่รับไม่รับทั้งสองอย่างสบายใจแต่รับทั้งสองอย่างมันก็ขึ้นลงเวลาก็ชมพูขึ้นไปพอเขาติดแฝบลงไปนะมันพูแฝบนี่มันไม่ดีอะไรพูเฉยๆสบายใจกว่าใครก็มาชมก็เฉยๆบอกกับตัวเองว่าลูกกระทำลูกกระทำเขาพูดอย่างนั้นเป็นลูกกระทำอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้หวั่นไหวด้วยลูกกระทำแต่ให้ทำใจให้สงบนิ่งด้วยปัญญาพิจารณาให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้สบายใจกว่าถูกต้องกว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องที่ว่าไม่ให้มีอุปาทานคือไม่ให้ยึดถือจนเป็นเหตุให้เป็นทุกข์อันนี้ต้องคิดได้ดีต้องเอาไปพิจารณาว่าความยึดถือแล้วมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างไร คือการเรียนธรรมะนี่เรียนจากหนังสือตำรับตำราแล้วก็เรียนจากผู้ที่มาสอนให้เราเข้าใจรับไปก่อนเอาไปจำไว้แล้วเอาไปพิจารณาเวลาเราเป็นทุกข์ก็ต้องพิจารณาเวลาเราสุขเพลิดเพลินก็ต้องพิจารณาพิจารณาว่าสิ่งนี้มันเกิดมาจากอะไรแล้วก็จะเห็นว่าเกิดจากอะไรเป็นอะไรขึ้นมาตามหลักที่เรียกว่าปัจจัยาการที่ให้เกิดอะไรอะไรขึ้นตามเรื่องตามราวของปัจจัยเครื่องปรุงแต่งถ้าเราพิจารณาให้เข้าใจเราจะเข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องเพราะธรรมะตัวนี้มันก็ลึกซึ้งพอสมควรที่ต้องใช้เวลาใช้ปัญญาคิดในละเอียดแล้วเราจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยประการใดๆเดี๋ยวนี้มีสำนักต่างๆมากเจ้าลัทธิก็มีมากขึ้นแต่ว่าการสอนนี่มักจะโน้มเอียงไปในทางให้อุปาทานให้อุปาทานในอาจารย์ในแนวการที่ปฏิบัติให้สำคัญว่าแนวนี้แหละเป็นทางถูกทางเดียวแนวอื่นใช่ไม่ได้อาจารย์องค์นี้แหละพูดถูกผิดแท้ท่าเดียวไม่มีผิดไม่มีพลาดอันตรายถ้าเรายึดอย่างนั้นมันเป็นอุปาทานอันตรายมากอันตรายแล้วก็ปิดประตูตัวเองไม่ให้เปิดรับสิ่งอื่นเป็นการไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญในการกระทำเช่นนั้นพระองค์ไม่ให้ปิดประตูแต่ให้เปิดประตูรับสิ่งอื่นรับแล้วต้องเอามาศึกษามาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจถูกต้องไม่ใช่รับแล้วก็เชื่อทันทีรับแล้วเชื่อทันทีก็ผิดอีกเหมือนกันพระองค์ทรงป้องกันสานุสิตไม่ให้ตกไปในอันตรายเกิดตกไปในหลุมแห่งมิจฉาทิฏฐิไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆแต่ให้ใช้ปัญญาใครมาพูดอะไรให้ฟังเราก็ฟังไว้จำไว้แล้วเอาไปคิดไปกรองให้เกิดปัญญาอย่าเชื่อง่ายอย่ารับง่ายในเรื่องนั้นเพียงแต่ความรับไว้เอาไปพิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นไปถูกต้องและความถูกต้องที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากการทดสอบการปฏิบัติในเรื่องนั้นถ้าเรามีการทดสอบมีการปฏิบัติเราก็เห็นชัดยิ่งขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรพุทธศาสนาถ้าให้พิสูจน์อยู่ตลอดเวลาในบทสวดพระธรรมคุณก็ว่าเอหิปัสสิโกเชิญกันมาดูโอปนายิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตนไอ้บทเอหิปัสสิโกนี่สำคัญนักหนาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรเรียกมาดูมาชมมาพิสูจน์กันมาพิสูจน์กันว่าหลักคำสอนหรือการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้นี้ให้ประโยชน์อย่างไรแก่ชีวิตทำให้เราพ้นทุกข์อย่างไรเราก็ต้องมาดูแล้วต้องชิมต้องปฏิบัติจึงจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนตัวเฉยๆไม่ได้เรียกมาให้เขาดูแกงมีกายภาพพูดแฝงก็จะพูดเรื่องพูดแฝงคือจัดงานเรื่องอาหารเรื่องอะไรกันนะจัดที่โน่นที่นี่เราไปเดินดูแกงนั่นแกงนี่ไม่ได้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องแต่ว่าจะไปเอาชิมก็ไปสักชิ้นหนึ่งตักน้ำแกงชิมก็ไปสักหน่อยหนึ่งเราก็จะรู้ได้ทันทีว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรอย่าเพียงแต่ดูแต่ต้องชิมคือเอาไปปฏิบัติเลยรู้แล้วต้องเอาไปปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราคอยสังเกตตัวเองเวลามีความทุกข์ทุกเรื่องอะไรสมมติว่าของหายแล้วเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะของหายทุกข์เพราะอะไรนั่นแหละตัวอุปาทานแล้วแหละอุปาทานยึดถือว่าของฉันนั่นคือความยึดถือแล้วพอมันหายไปก็นึกว่าของฉันหายเราก็เป็นทุกข์ของหายหรือว่าคนหายคนตายจากกันไปเราก็นั่งทุ่มใจนั่งเป็นทุกข์นั่นทุกข์เพราะอุปาทานไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นทุกข์อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ยึดถือไม่มีอุปาทาน เวลาของหายเราก็มีปัญญาเราพิจารณาว่าเออมันก็ไม่ใช่ของฉันแท้จริงอะไรเพราะเมื่อฉันเกิดมาฉันไม่มีอะไรมาและเวลาใครๆตายก็ไม่เห็นเอาอะไรไปมันเป็นของใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่ากับว่ายืมมานั่นแหละยืมเขามาใช้แล้วก็เจ้าของก็ทวงคืนไปหรือไม่ทันเอาคืนแต่คนอื่นมาหยิบเอาไปใช้อีกต่อไปแล้วเราจะมานั่งเศร้าโศกมาเสียใจอะไรอาวรกับของนั่นอยู่มันเรื่องอะไรกันจะไปเป็นทุกเรื่องอะไรมันไม่ได้เรื่องเมื่อวานเนี่ยมีอุบาสิกาคนหนึ่งออกมาจากเมื่อวานมาสนทนาด้วยแล้วก็บอกว่าไอ้ถ้าเขาเอาไปเล็กๆน้อยๆก็พอหลงพอหวางแต่นี่เขาโกงไปตั้ง2ล้านนี่ทำยังไงก็มีมากเขาก็โกงมากแต่ที่อาหมอบอกว่าเรามันมีมากก็ถูกก็โกงมากเลยถ้ามีน้อยๆก็โกงน้อยๆแต่เรามี10บาทเพื่อนโกง10บาทมันก็นิดเดียวแต่ถ้ามีตั้ง 2-3 ล้านเพื่อนโกงไป2ล้านมันก็ต้องมากเลยก็เรามีมากเลยแล้วเราก็ไปติดมันมากติดมันมากมันก็เป็นทุกข์เลยเลยก็ถามเขาว่าไอ้เงินที่เพื่อนโกงไปนั้นเอามาจากไหนก็แสวงหาทำมาหากินได้เงินมาแล้วมาเกิดมาจากท้องคุณแม่มีเงิน2ล้านหรือเปล่าไม่มีแล้วถ้าสมมติว่าเกิดตายลงไปไอ้เงิน2ล้านมันยังอยู่เอาใส่ข้างลงไปได้หรือไม่ไม่มีใครยอมให้ใส่ไปหรอกมันไปขี้เถ้าแค่เปล่าๆแล้วมันเป็นของเราจริงจังที่ตรงไหนให้ไปคิดแง่นี้แต่บ้างว่าเรามาไม่มีอะไรมาแค่บอกว่าขาดทุนหลวงพ่อบอกความจริงมันไม่มีทุนจะขาดสักหน่อยนะเราไม่มีทุนจะขาดเนี่ยแล้วจะขาดทุนอะไรทุนที่ไหนมันมีเวลาเกิดมามีทุนอะไรมาบ้างมันมีแต่อาการ32แต่นั่นเองเกสาโลมานะขาตันตาแต่โจนี่เราสวดเดี๋ยวมันมีเท่านี้แล้วก็ทุนอื่นมันมาทีหลังเนี่ยแล้วมาทีหลังก็หมดไปแต่ความจริงก็ไม่หมดแม่ขาดไปบ้างมันก็ไม่หมดไม่ใช่ทุนขาดนะกำไรขาดควรจะพูดอย่างนั้นเลยวัยพูดใหม่แม้กำไรขาดไปหน่อยกุ้งใจแล้วจะไปกุ้งทำไมกับกำไรขาดทุนมันยังอยู่เลยไปตกใจอะไรคิดไม่ถูกนะฮะคิดไม่ถูกแล้วก็เป็นทุกข์ว่าขาดทุนความจริงไม่ใช่ทุนขาดกำไรขาดไปกำไรมันขาดไป2ล้านกำไรขาดไป10ล้านนี่ไอ้ทุนยังอยู่ทุนยังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากไม่จนนั่งรถยนต์เก่งด้วยทำไมยังอยู่รถยนต์ราคาเท่าไหร่แล้วก็มีแหวนแววาแววามาเนี่ยแหวนนั้นราคาเท่าไหร่ต้นมันยังเยอะแยะเราจะไปทุกร้อนอะไรเลยที่เราฟังอย่างนั้นแกก็ยิ้มบอกเลยนะเรามันคิดไม่เป็นคิดแต่ของฉันของฉันอยู่ตลอดเวลาไม่คิดว่ามันไม่ใช่เสียมั่งพระพุทธเจ้าแต่ในลบออกเสียมั่งอย่าบวกอยู่ตลอดเวลาไอ้คนเราที่มันคลุ้งใจเพราะเรื่องบวกแต่หนึ่งบวกเข้ามาบวกเข้ามาจนกระทั่งกองท่วมหัวหายใจไม่ออกเลยตายไปเลยนี่มันบวกมากเกินไปมันก็ยุ่งอย่างนั้นแหละอันนี้ลบออกเสียมั่งลบไปลบไปแต่ไม่มีเสียมั่งแล้วมันก็สบายนี่ตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าเราเข้าไปยึดไปถือว่ามันก็กุ้มใจมีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เวลาได้อะไรมาบอกเสียเลยได้มาแล้วก็อย่าไปนึกพอใจถึงใจได้มาแล้วหวังอันนี้เธออยู่กับฉันเจ้าอยู่กับฉันตรงนี้ไม่แน่อาจจะมีใครมาจบจริงวิ่งราวไปก็ได้แต่ถ้าอยู่กับฉันฉันก็ใส่ไปตามเรื่องแต่ฉันไม่ได้ยึดว่าเป็นของฉันของฉันอะไรแล้วฉันแต่งไปตามหน้าที่แต่นั่นเองมันหายมาได้ก็ช่างหัวมันนึกไว้อย่างนั้นพอมันหายจริงๆกลัวแล้วว่ามันจะหายสักวันใจมันก็ตื่นเพราะเราคิดได้เลยอันนี้เราไม่ได้คิดในแง่อย่างนั้นคิดให้กุ้มใจคิดให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรนี่แหละเราเรียกว่าเป็นอุปาทานคือเข้าไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไม่ยึดแม้ธรรมะก็ไม่ให้ยึดเพราะตัวอุปาทานนั้นไม่ใช่สมาทานธรรมะเป็นสิ่งที่เราสมาทานคือเอามาปฏิบัติเอามาใช้ไม่ใช่เข้าไปยึดถือไว้เราจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงใช้ธรรมะเหมือนแพสำหรับข้ามฟากโอลิมปิกสูตรอยู่ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือว่าเกิดเรื่องยึดถือกัน พึ่งเถียงเกียนงอนกันในระหว่างลัทธิอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นกลางว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงใช้ธรรมะเหมือนแพสำหรับข้ามฟากไอในสิ่งที่กัดคำนี้เขาใช้แพมากไม่ได้ใช้เรือจึงพูดเรื่องแพแพนี่เอาไม้หลายๆอันมาทำต่อกันเข้าแล้วก็ลงแพข้ามไปข้ามภาคไปใครเคยดูหนังแม่น้ำเหลืองไหมที่เขาออกโทรทัศน์ช่องเก้าคุณสมเกียรติอ่ะไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบสมเกียรติออกไปเสียก่อนนี่บางทีก็ข้ามแพนะแพใหญ่ๆข้ามโถแพกันพวกลามะพายกันดูพายกันข้อแข็งเลยข้ามฟากโอเบข้ามฟากอย่าไปติดแพอย่าไปยึดแพถ้าไปติดแพมันข้ามไม่ได้เสียดายแพแพนี้สวยดูต้องนั่งแช่ต่อไปถึงฟังแล้วก็ไปชมแพเลยไม่ขึ้นหรือว่าพอลงแพแล้วไอ้คนหนึ่งลงแพลำอันโน้นไอ้แพอันนี้เลยอวดแพกันโอ้ยแพต้นแกไม้ไม่ค่อยดีไม้เนื้ออ่อนฉันมันไม้เนื้อแข็งเนี่ยพายฉันเพื่อปลอดภัยแพต้นแกไม่ปลอดภัยไม้ถอของฉันยาวค้ำได้ลึกเอาแพไปได้ไกลต้นแกสั้นนิดเดียวไม่สามารถจะข้ามฝั่งได้แล้วก็ไม่ถอดตีหัวกันนั่นเองเลยก็ตกน้ำตกแพไหว้ผมแผ่ไปตามๆกันให้ทางที่จะขึ้นจากแพไม่ได้ก็ไปยึดแพนั่นเองพระองค์บอกว่าอย่าไปยึดลงแพปุ๊บพอเลยถอไม่หยุดมีสัมมาวายามะหมายความว่ามีความเพียรพยายามในทางที่ชอบถอไปไม่หยุดไม่ยั้งไปถึงฝั่งโน้นพอถึงฝั่งโน้นอย่านั่งชมแพอย่าเสียดายแพถ้าเสียดายไหมอันนี้น่าจะอยู่นานๆไม่อยากจะไปเลยมันก็แช่อยู่ที่ริมหลิงอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นฟังอันนี้ถ้าเรากระโดดขึ้นฟังปุ๊บไม่อะไรอาบอนต่อแพไปหลังนั้นเราก็ไปได้ฉันใดพระพุทธเจ้าบอกให้ใช้ธรรมะเหมือนแพอย่าไปจับธรรมะไว้ด้วยอุปาทานเอาธรรมะมาใช้แบบสมาทานคือใช้เพื่อคำฟังใช่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อยกตนให้พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏท่านสอนให้ทำอย่างนั้นแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องจิตใจไม่ต้องเสียใจใครจะมาพูดว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สักอย่าสร้างกิเลสขึ้นในใจเราเพราะเรื่องอะไรเขาว่าวัดกรรมการสมมติโยมมาวัดจนรับประทานทุกวันอาทิตย์เนี่ยไปถึงใครท่านปัญญาไม่เข้าท่าเลยองค์เนี้ยเทศทีไรก็ด่าคนทุกทีเราอย่าไปโกรธเขาสงสารเขาแต่เขาไม่เคยมาวัดก็ไม่เคยมาฟังไอ้ที่เขาเทศดีไม่ฟังไปเทศเอาไปฟังไอ้ที่เทศไม่ดีเราอย่าไปโกรธถ้าเราโกรธขึ้นเรียกว่าปิดเรื่องแล้วไม่รักธรรมะถ้าเราโกรธไม่รักธรรมะถ้าเรารักธรรมะเราไม่โกรธเราทำใจเย็นถ้าจะพูดแก้ก็พูดด้วยเหตุด้วยผลถามว่าคุณรับมาจากไหนเรื่องนั้นอ่านหนังสือเล่มไหนหรือเคยไปฟังหรือเปล่ายังไม่เคยอ้าวไม่เคยแล้วจะรู้อย่างไรว่าหลวงพ่อท่านพูดว่าไงมันต้องไปเสียบ้างสิวันอาทิตย์ว่างๆก็ไปฟังเสียบ้างจะได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเราไม่โกรธถ้าเราโกรธก็หวังไปวัดทุกอาทิตย์ไม่เห็นครูเราอะไรเลยอ้าวเขาว่าเราเขาอีกทีเสียหายหนักไปเช่นแรกว่าอาจารย์ต่อมาดูลูกศิษย์ก็เอาไปฟังยังไงกิเลสท่วมหัวไม่เห็นเบาบางเลยกระทบนิดโกรธกระทบหน่อยโกรธมันจะใช่ได้ที่ไหนเสียท่าเสียเหลี่ยมอย่างนั้นเสียเหลี่ยมเราเฉยๆไม่ว่าอะไรใครจะชมใครจะตีก็ช่างเขาเราอย่าไปสนใจในคำเหล่านั้นเราไม่ต่อสู้นี่มันก็สบายใจแล้วก็อย่านึกเอาว่าวัดนี้ดีวัดโน้นไม่ดีอย่าไปเที่ยวพูดอย่างนั้นมันเป็นการยกตนข่มท่านมันเป็นกิเลสอันหนึ่งเหมือนกันเรียกว่ายกตนข่มท่านยกตนขึ้นแล้วถมคนนั้นให้ทบลงไปอย่างนี้ไม่ได้เราไม่ยกเราและก็ไม่ถมใครเราอยู่โดยธรรมจิตใจสงบจิตใจสะอาดจิตใจสว่างอยู่ด้วยแสงธรรมะอย่างนี้ก็เป็นการถูกต้องสบายใจประพฤติธรรมประสงค์ก็เหมือนกันใครก็จะพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่โกรธไม่เคืองเพราะงั้นชาวพุทธนี่ไม่ค่อยมีเรื่องกับใครเราไม่ค่อยมีเรื่องไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อีกที่แห่งหนึ่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะกับชาวโลก แต่ชาวโลกมักจะหาเรื่องมาทะเลาะกับตถาคตแต่ตถาคตจะเป็นอยู่เหมือนหินแห่งทึบไม่หวั่นไหวด้วยลมพัดฉันใดจิตใจตถาคตก็ไม่หวั่นไหวฉันนั้นหินแห่งทึบไม่หวั่นไหวไม่โยกไม่โคลงมันก็หินก่อนนั้นนะล้มพัดใดไม่เคลื่อนไม่โคลงแต่ตัดหน้าไม่ได้เพราะว่าที่อำเภอนาสานะหินมันก้นมาหูมาไม่มีอยู่ที่ตรงนั้นมันวิ่งมากองก็ถามชาวบ้านที่หินนู่นอยู่นี่มานานเนี่ยไม่มีไม่เคยมีได้มาไงมากับน้ำท่วมเลยหินมันน้ำมันเก่งนะมันเอาหินมาได้นะโอ้ยก้นมันวิ่งก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่โตนะแต่เอาเครื่องยกที่มีอยู่นี่ไปยกไม่ขึ้นเนาะแต่น้ำมันก็เคลื่อนมาได้จนมากองอยู่ตรงนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจะยกหินนั่นได้เอาไว้เป็นสวนหนิงต่อไปก็แล้วกันเรื่องนี้อย่างนั้นเลยเองมันมากเลยแต่เราเป็นก้อนหินที่ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ใดๆจึงจะเป็นการถูกต้องอันนี้เป็นความสบายใจในเรื่องเราไม่มีอุปาทานอุปาทานมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราสวดเช้าๆปัญจุปาตารูปังรูปูปาทานักขันโทเวทนาขันโทอะไรเทวูปาทานักขันโทตัณยูปาทานนักขันโทสังขารูปาทานักขันโทวิญญาณูปาทานักขันโทแล้วรวมยอดว่าปัจจุปาทานักขันธาทุกขาการยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความทุกข์หรือพูดย่อว่ายึดมั่นในขันธ์ทั้ง5มันก็เป็นความทุกข์ยึดมั่นในตัวก็เป็นทุกข์ยึดมั่นในสิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์ความยึดมั่นเป็นกิเลสแต่สมาทานนั้นไม่ใช่ความยึดมั่นแต่เป็นการนำเอามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเพื่อให้จิตใจเราสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจมันแตกต่างกันอย่างนี้อันนี้เราปฏิบัติให้มันถูกต้องอย่าอยู่ด้วยอุปาทานแต่อยู่ด้วยการสมาทานศีลสมาทานวัดปฏิบัติศีลปฏิบัติวัดด้วยดีเพื่อเป็นเรื่องป้องกันไม่ให้ข้าศึกคืออารมณ์ภายนอกมารุกรานแล้วเราก็จะมีจิตใจไม่หวั่นไหวโยกโคลงด้วยสิ่งนั้นชีวิตเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนขอให้โยมได้เข้าใจว่าอย่างนี้พูดมาวันนี้ก็มันไอแล้วพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้